që na vazhdu mas shkollës mesme, do më thonë universitetin. Do më thonë a dytë partë jena konë, jena që kena vazhdu. Po që tashte pesho që ja ka njës murit edhe numri, për ndryshon e kum krye edhe shkollën, universitetin Nauk, ku që tashte indihmova edhe një kushërinës tem që me hitin në të njëjtin fakultet.
Do me thonë ju edhe keni ndiku si shembul në rrethin e juj për me vazhdu shkollimin. Qka ka qenë ajo që ju ka motivu juve me vazhdu shkollimin?
Fillimisht unë e di atë gjendjen e komunitetit që shasht, edhe gjithmonë e kumë po që komuniteti i Rom janë konë gjithmonë pak ma posht. Mendimi im o konë që gjithmonë shkollimi, folu shkollimit, ka mundësi më ngritë edhe ma lartë. Edhe kjo, këtë idejnë e kumë pos edhe për shkak sajon e kumë pos dëshirë gjithmonë me vazhdu sa ma shumë në shkollim.
Ma herët ta që ka pas momente kure keni ndi diskriminimin, a mund është me përshkru në i rast?
Po, ka pas me thonë si probleme me klas, një klas tjetër gjatë shkollës fillore, ku a i ka menu vesh përshkak që jam në fakt o kon problem me vlaun, pse une e vlau i nakon me njëtën klasë, kena hipe klasës par bashk, edhe kam menu vesh përshkak që jenat komunitetit, kam ujtë me folë shka donë, por nuk e kena lona dhe nashtu mu konë edhe duhet mi falendru edhe shoshnis klasë që kum pas, ata kam provu me shtyja djallë për mos me folë adhe në diska ose mos mu konë diskriminus.
Sa ka qenë sfiduse për me bështet shkollimin e juj edhe financiarisht?
Prindi em, do më thonë, babi e ka një biznes vogël, edhe kjo ka qenë një ndihmë e madhe për neve. Do më thonë, shkollë fillore nuk o kam problem, në universitet ka pas pak edhe në probleme, por duke i falë edhe biznisi, duke i falë edhe Roma Vizitasit, ku kanë mundësu edhe bursa, ka pas, kum pas e më bështetje pak më të madhe.
Pa ju janë i pjesë e bursave të organizatës që i ka ndoa?
Po. Unë e kum studiu drejtimin, do me thonë, dy drejtimi kam, e kam drejtimin e par IT, do me thonë programim, edhe dytën e kam management.
Sot, a jeni të angazhum t'i ku?
Po, që tash jam të punu në Levizjen Opre Roma Kosovo, ku jam të punu si në Communication, Departamenti Communication, ku i menagjojna, do me thonë, rritë sociale, i menagjojna intervista me tjerë për informu popullatën e Kosovës se çka synon Opre Roma Kosovo, që është mi bashku të gjithë Romë në Kosovë, edhe me mukon na ata të cilët mujna me bëndo një ndryshim edhe më të lartë, si për shembul në qeverinë e Kosovës ose në për qytetet të ndryshme, për të drejtat e tyre, për edhe për mi mësu ata që ata kanë të drejt, edhe mos mukon të frikshëm gjatë proceseve të ndryshme të cilat janë, po për të tjerë ko me provu edhe ata mi bindë që me vazhdu studimet e tyre.
Qështë i provan mi bindë?
Po, një sen që ata mund me këshyro se qëfar suksesi mund me arritë për mes një tafën mi të tyre. Do me thonë, mos me këshyro ata tjertë se gjithmon ankon një nuk jena, s'ka pun, por gjithmon ka mundësi me bo diqka. Ata e kanë edhe peshohin këtë gjendje se çfarë ndryshimi mundet më bo përmes edukimit.
Si të kanë ndryshu jetë aty?
Drejt me thonë shumë, sepse unë që tash pesho që sa për përfundova do me thonë universitetin, unë me njëheru pranova në punë. Edhe besoj që puna me kure kini pun ose një drejtim ku dënë ti më përcaktu, ka mundësi me arritë shumë suksese edhe në tarmen, edhe me kriju ndryshime në shoqëri.
Cilë është mesazhi juaj për gjithë vajzat edhe djemt të komuniteteve Roma, Shkalide, Egjiptian, që ndoshta ende nuk janë vendosur nëse duhet me vazhdu shkollimin?
Mesazhi mos që mos ta morim vetëm prej meje këtë që me edukim është e mundshme me arrit, por mujnë me këshyrë në të gjithë botën se shumë njerës të edukun zakonisht janë të edhe të punësun, edhe është shumë alet me gjithë një punë që ata e dojnë, dhe me thonë për duhet me vazhdu studimin për të mirën e jetës e tyre.
Cila është ajo ose vizioni ideal që ti personalisht e ke për komunitetin Romë në Kosovë?
Më rritë numri i studentëve dhe mund me ndryshu gjendja ekonomike e tyre, ku ata kanë me jetu një jetë shumë atë mirë edhe matë lumëtur, edhe të drejtat e tyre më konë që bën më të mira edhe që aplikohen në Kosovë.
Fatlum Kryeziu thot se nuk mund të thuhet numri i sakt i nxënësve të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian, pasi sipas tij ka shumë raste që nuk vet deklarohen lidhur me komunitetin të cilit i përkasin, si pasojë e diskriminimit.
Për vite me radhë është ndërtu imazhi jonë, më shumë se sa ka qenë një imazhi caktuar me joni, është ndërtu një narrativ mbi neve, është ndërtu një perceptim mbi neve. Të tjerat na definojnë neve, të tjerat na tregojnë çka bën dhe çka s'bën. Kanë të tjerat e kanë në aspektin ekonomik, e kanë në aspektin politik, në aspektin kulturor, shumë aspekte tjera të cilat realisht si faktor, ata janë faktor që bën. Ne ende nuk kemi faktor as politik, as ekonomik, as social, as për kujtë hiç. Personalisht më ka kujtuar shpesh në format të ndryshme, kush jam edhe tek jam, edhe pse jam i till, më është kujtu në shkollë, më është kujtu gjatë studimeve, më është kujtu kudo herë që është vënë rasti dikujt me potencu ose më më tregu që i përkas, edhe se unë e kom harru dhe mund që jam këj pjesëtar, më është kujtu. Kjo është përkëthy pa dyshim në demotivim, në që përdi, në pamunësi për drejtat barabarta për mu, po për kundër se unë prapë këmbri mu shkullu, të në gati në gradën master, edhe kështu që për mu, edhe pse më thonë nuk janë konë shumë, për faktin që jam bënë i pregatitur ndoshta psikikisht, për shkakun që ndoshta kam pasur një rreth i cili më ka përkrah në mënyra më shumë, edhe unë për dallim prej disa tjerëve kam rënë me pështu prej këtyre paragjykimeve dhe prej këtyre pabarazive që kanë ndodhur në jetën time.
Ishit me Libertas, podcasti Radios Evropa e Lirë, ku diskutuam lidhur me luftimin e diskriminimit të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në Kosovë përmes edukimit. Nga Undi Emorina dhe producenti Mairel Shani, mirëmbëjtje.